Radio Okapi.
Ya kile kama tundu mingi na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na beti yai. Mpena nkufu na yau, beta tubilantetu kitesa bakalaka yai. Mpeba tu wakena kutalaka mama mbongo na banzo wa masunga. Ya mefunda marakudia mbongo mbula matadi. Beta kwena mpena teritora bafwa sende ya kile kana kizunga chopo. Wapi mafunda tanu ya kele ntalu ya batu wa metina bumbwanzi. Ya bimvuka bimpumbula mtina mtina kivwa zulu ya mekuma kuna. Mpena kivu yanti ya kele bankwa matoma ya mekanga nzila katuka mbanza bukavu. Tina kukuma na walungu ya kele kabake na kuloma timbula matadi kubungisa yao. Na bisika nyoso ya beke na kulanda vetbeka tulavya makutusamu kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisika nyoso abeke na kulanda bantangu na beti yae na ndinga kikongo. Beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Mivutula be matondo mingibiza psaka yao. Kiteso ya bakalaka vwana pe bambuta. Ya kena kutalaka mamba mbongo na banzo wa masonga kumi. Bamefunda manandamba nzo ya masonga Kinshasa Gombe. Mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu yae ya masonga. Kena kufunda bau ya kileka na kudia mbonga mula matadi. Ya kena kukotaka na banzo wa masonga na bisika baki na kusalaka. Na kizunga chopo kiteso mafunda tanu ya kele ntala batu ya metina. Bumvanzi ya bimpumbulu na mangu rojepa na kivwazulu ya mekuma na teritora bafwa sende. Mingi na kiteso ba kilometre nkama zole. Na makumi zole na sambano na kukuma mbanza Kisangani. Mpena kutuba yandi mosi mfuma teritoire. Bake na kulanda kaka na kukuma kuna na bafwa sende. Na ntangu yae na napulurish mambu. Ngeso la katinku na betu Jacques Mukonkole. Ya kentumo na betu ntangu nyoso na mbanza Kisangani.
Mingi na kati ya bantumeti na bamvita. Meku kivuandisa na bambanza mingi mingi. Loko la ina ya bafwa nduo mpe ya nyanya. Bayankaka kire na mabuta ke yambaka. Pe yankaka kena kuleka na nganda. Na kulandilaka kimvuka kenu enlaka mamboti ya nkangu ya ndambu yai, nomba ya bantume kuma ya mafunda tanu. Na kati na bau, ya kele na bana, batata peba mama. Bau kena kuzinga na mpasi kibeni samu na kukondwa fiuma. Ntuadisi ya telitwali ya bafuwa sende wilisi mbie, kena kunyonga na ntuala ya kukondwa lusadusu samu na bantu yai kubanda kukwiza na bau. Yandi kena kuboka sika ya bimvuka ya bantadisi samu bana tila bantu yai lusadusu. Yandi menyonga mpe eti, bantu yai mekwiza na ntangu bibuti kena kukubika mfutukulu ya malongi. Yandi kele na kivufu eti, mbokolo na yandi samu na lusadusu sika ya bantu yai metina mvita, kekwiza wakana sika ya bantadisi samu bau banzila bau. Kanapidi na ve, mpasi na bau kekwiza buelama.
Mpena kivuwa zulu mwangemba vutuka katuka suka ya bubu yai na bisika mvita kena kuluta. Mingi na kati beke na kuzaba yao ya makesa ya ntoto na bituwa Kongo Kinshasa ya vwana peba M23. Mingi na teritori ya Lubero. Mpeafona kusimbati kundwa na ngolo ya lutaka na kiluma lumingu na suka na bwala katua ya vwana pena kikuvo. Mazwa minduki kile diakave kasi ntola batu mefwa na bandamu nyoso zole ya meza banda ntetive. Na kizunga ituka yafuwa na kusimba tiba tutatu bakaka lufwa. Na kisumbula musha ditoma ya salamaka na lumingu mingi na katikati ya bwala marabo tina kumona kombo kabo. Mingi na nzila katuka komanda tina kumona mbanza bunya na teritori ya Irumu. Ya kile mingi ditoma musi ya vwanda kakena kunate essence. Ya vwanda kakena kutambula na ntuna kuluta. Ya fuaka batu inampe nkangu bulaka ngolo. Kinati ditoma ina. Ya zolaka kutina batu tanu ankaka kieleka bamelu ala ngolo. Peba kena kubaka lusansu na ntongo betu kena kutuba yei. Kimbe fama kimpox awanabwala kimfumu Kinshasa. Ya fana kuzabisa ti munganga yungu ukunja kentradisi ya nzona yau. Ya nena lusansu mama yemo ya ntama. Mepesa ntangu ya kiteswa bambe fama kumi tatu mvimba. Ya kena kubaka lusansu kuna. Kasi kisi nandi ya kila kumona tiba mbefa nkaka baki na kukuma kuna na luzoli na bau mosi nkatu tia kileka batu kususa bau na nyoso na napluish mambu inki ya munga nga yungu ukunji tendulaka na mkuni na beto Etienne Lisumbu.
Awa na lupitali wenene ya Kinshasa, beto kile na bambefo mingi ya monkeypox, ba ina kile na ba inzo zole ina beto mekubika na manima ya laboratoire. Beto mekabula bau na bitini zole. Beto kile na baka suspe, ya zona tuba eti bambefo kile na bisinsu ya kimbevo ya nkewa, kansi, bindwika ya laboratoire me bimante TV. Mpena ndambu yankaka betu kele na bambevo, yina kimbevo na bau mendi mama na laboratoire, bau mpe kele na injo yankaka. Na ina metadi la evolution ya kimbevo, mufuona ndimisabeno eti, na bilumbu yai, bambevo mebanda kukwiza bau mosi na lupitalu usamu mbaba kalusadusu. Yateleka, nomba ya bambevo kena kutomboka kaka na mbanza ya Kinshasa.
Mpena kizunga kivu ya nti yafona kuzabisa tikimbevo yai, ya manki poksu kena kukwamina mingi, na bazon iya ya mavimpi ya tigitora kaleike vwanda kane yao ya kile mingi na kalonge na minova na bunyakiri ya vwana pena kale ya umusi ya kile kanana pluruj mambu ngelenda kutendula beto inki ya munganga kape pangoli Jerome tubaka na mkuni na beto Denis Lukesu.
Beto mesadila mfiuma na beto mosi mpe bilongo ina beto vondaka na yao. Kansiti bubu yai, zoni meba kantete fe bilongo, ata mpe bisadulu ya kufuwa na elusadusu ya mavimpi ya bambevo ikele ve. Yakele mpe na tatu ya malongi, mpamba ve, kimbevo yai, bisadi ya mambu ya mavimpi pe makabu meza baya umbote ve. Kiteso ya nkaka ya mfunu, kele kupesa malongi na bisadi, lokola badokotolo, banfilemi pe bantumi ntangu ya makabu. Laboratoire mpe kele diambu ya nkaka. Yake na kulomba bisadulu ya kubenda menga, mpe bilele ya ntanini samu na bisadi, baina kele na bifulu ya kupesila lusadusu ya mavimpi, mpe baina kele na lupitalu. Beto kele mpe na ntatu ya nswalu, ya kubaka bima bakesu kudilaka maboko, samu betu tula yabu na mabongo, bazandu mpe bainzo kanda. Yake le diluwa kusamu na beto, ya kulomba lusadusu, samu betu meka kulandila kimbevo. Mpamba ve, zonya mavimpi na beto kele na bantu mafunda nkama tatu ina meti na mvita. Ya teleka, beto kele na ntwala ya kivonza ya nene ya kutomboka ya kimbevo, mingi mingi na bifulu ya bantu meti na mvita.
Beto vutuka diaka fiuti na kivu yanti, samu na kuzabisa ti, kutambula meka nga makatuka mbanza Bukavu, bwala kimfuma kizunga, na kukwena walungu, tina kumona mwenga, ya kili binati matoma, banku wa matoma ya meka nga yau, samu na kulomba na mbula matadi, ya kileka na kubungisa nzila ina mpena ntendula, lakini nati ndinga na bau, na ntonga kupona mavwanda kakina kuluta, lakini mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, ya pesaka ntangu, ya luyantuka bisola njila ina, ya zola kakaka kusala bangona nana, mbuta Adolphe Bayen, na kinzonzolo, ya nkuna beto Jean Kasami.
Pendant la période de la campagne électorale, le président de la République lui-même a annoncé devant la population de Bukavu et celle de
Nansongi ya campagne électorale, famu yansi yandi mosi tubaka na ntwala ya nkangu ya Bukavu, pe yina ya walungu tibata bongisa njila yina. Kasi, tina kilungu ya bubu ata mosi mebongisa mave. Pe bisalu ta salama ve mposo ya mvimba, kana mambu yina mebaka mvutu ya kufwalakana ve. Beto mebu ya mambu yina, beto bambuta ya société civile, mpe kangu nyoso kile na nima na beto, bau mefuluka na banzila samu na kumonesa kubokuta na bau. Bubu ya ibane kanganzila mbala kuluta makumi zole, katuka Bukavu samu na kwenda na walungu. Bale kanganzila na bitini ya bansi, pe bau meyoka bapine samu ya kulomba ti, babu ngisa nzila na ntwala ya mvula kunoka.
Na yai meta de la kile kalukutaka na bisala kimvua mavua na pentala sani ya kompani miba bungisa kampe ya simamaka na mbanza Mbujimayi mingi na kati anti ya shin ya vua na pentoto na beta Kongo Kinshasa mazono ya kile bamvua mamingi ya vua na ntoto na beta Kongo Kinshasa todia kanti ya shin bajeta kana bisika mingi kuna na bwala kimfumu ya kizuwa kasori yantal pedia kana banzu wakena kupesa kamwinda na nja de lubilanji na tigitora katanda Blaise Ndongala Mayanda kepesa benu ntangu yai ya mkuna betu estek nda la fina.
Na nzetalo na bao ya kisalu, bamonikisi ya insi ya Chine, lutaka na ba centrale hidroelektriki ya Lubilanji ya ntete mpi ya zole, bwela jaka ya chama. ba centrale ya itatu tunabaka na kifuru mosi na finakani ya manza lubilanji na mbanja chala na teritwale ya kata na kevanda na ba kilometre makumi tatu na ntwale ya kukuma na mbanja mbujimai na mtangu yai ba centrale ya itatu kina kutambula ve ntuka bamvula mingi mpi bufote kubatisa mbongo mingi sabu na kuhidika yu na ba machine kumi na zole ya centrale ya lubilanji ya ntete kaka zole nde kina nakana kutambula mpi ya kina ta kuran zole na ndambu ya ba megawatt mensa disaka na kisalu ya kubatisa diama na kitafi miba. Kuna ndambuta kabongo ntwadisa ya kitafi energi di kasai enerkana nkufi ba centrale ya itatu lenda kubatisa makumi iya na nana ba megawatt kaka ndambu ya ba megawatt yai tansadisa mpi kutambusa simanteri ya katanda. Bimunikisi yai ya mbanza shin mpi baina ya bwana na betu Kongo lutaka mpi na kitafi ya miba bwela jaka na bifuru ya nkaka ya mbanza mbujimai.
Nabisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo beti mefutula bema tondo mingi befonsi mati lusadusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na beto bili langri betu piek dia sinua ya vwana pe alengoi pe beto konsumu siyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mefutula mpe bema tondo mingi na bantangu yai ya vwana kanda lusadusu wa Richard Junior Kamunga nyoswa na jisungolo ya pele kipela mundo.